slušate radio Slobodna Evropa. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić. U emisiji koja je pred vama čućete da i 3 godine nakon smrti Slobodana Miloševića u vladi sjede njegovi funkcioneri. A Srbija i dalje duboko podijeljeno i kontradiktorno društvo.
Veliki je čovjek bio i branio svoj narod i volim ga do kraja života.
Da mu se zahvalim za Srebrenicu, za Vukovar, za Knin, za onu prolivenu krv. Da bi se neki mogli sada ovdje širiti malo na grobovima neki koji su izginuli.
Zašto je Beogradu važno da s Međunarodnim monetarnim fondom sklopi bilo kakav dogovor?
Ma koliko novca da dobijemo od MMF-a, to je psihološki važno. Više nego da li ćemo i koliko povući. I bitno nam je da bismo mogli da se zadužimo za potrebe budžeta.
Teško je pobrojati sve razloge zbog kojih bi vlada Federacije Bosne i Hercegovine trebala dati ostavku. Opozicija navodi samo neke.
15.000 više nezaposlenih u protekla 3 mjeseca, blokirani računi za više od 36.000 preduzeća, svakodnevni protesti očajnih radnika koji ne primaju plate, invalida, demobiliziranih boraca.
Tokom posjete Podgorici češki premijer obećao Crnoj Gori skoro članstvo u Evropsku uniju.
Topolanek je ocijenio da Crna Gora ispunjava kriterijume za približavanje Evropskoj uniji uspješno i relativno brzo i dodao da je ispunila i uslove za viznu liberalizaciju.
Toliko u najavi. Detalji slijede.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Socijalistička partija Srbije obilježila je u Požarevcu, rodnom gradu Slobodana Miloševića, 3 godine od njegove smrti. Ono što ovu godišnjicu razlikuje od prethodnih je to što su na grobu bivšeg predsjednika Srbije i SR Jugoslavije, te haškog optuženika, danas bila trojica ministara vlade Srbije. Iako dijele vlast sa demokratama, socijalistički funkcioneri do danas ne samo da se nisu distancirali od Miloševićeve pogubne politike 90-ih, već ga povremeno veličaju, a sadašnje probleme Srbije porede sa onima s kojima se suočavao i njihov lider. Bilježi Iva Martinović.
Milošević i danas, 3 godine nakon smrti i 9 od pada sa vlasti, deli Srbiju. Barako je suditi po izjavama u njegovom rodnom Požarevcu.
Veliki je čovjek bio i branio svoj narod i volim ga do kraja života.
Da mu se zahvalim za Srebrenicu, za Vukovar, za Knin, za onu prolivenu krv. Da bi se neki mogli sada ovdje širiti malo na grobovima neki koji su izginuli.
U dvorištu Miloševićeve porodične kuće u Požarevcu ista slika kao i prošle godine. Bile su tamo njegove nekadašnje partijske kolege Žarko Obradović, Petar Škundrić i Milutin Mrkonjić. Do prošle godine funkcioneri poražene Socijalističke partije Srbije, a danas ministri u vladi. No bez obzira na to što su deo vlasti koja je 2000-te na ulicama rušila Miloševićev režim, ovaj trojac nije se distancirao od uloge i politike svog nekadašnjeg lidera. Ne čini to ni četvrti ministar, ustoji potpredsjednik vlade Ivica Dačić, čiji je odlazak u Požarevac ipak izostao. Slučajno ili ne, nove obaveze odvele su ga u Bugarsku. Prošle godine izjavio je kako u Srbiji još uvek žive Miloševićeve ideje, a ove stiže poruka da su pred zemljom isti oni izazovi kakvi su bili i tokom Miloševićeve vladavine.
Ne možemo, a da ne kažemo da mnogi izazovi koji su bili pred Srbijom u 90. godinama kad je predsjednik Milošević bio predsjednik Srbije, stoje i danas. I da se Srbija ponovo suočava sa potrebom da sačuva svoju samostalnost, da reši ekonomska pitanja i da se bori da Kosovo i Metohija bude sastavni deo Republike Srbije.
Kaže ministar Žarko Obradović, jedna od najoštrijih boraca protiv Miloševićevog režima Vesna Pešić odgovara, iako je reč o ekonomskim problemima, ukazuje na značajne razlike.
Onda je ekonomija svesno destruisana. Onda kada su svi gradili ove druge postkomunističke zemlje koje su krenule u reformu, u izgradnju tržišta, u izgradnju institucija, mi smo destruisali našu ekonomiju i išli u veliku inflaciju, potpali smo pod sankcije zbog toga što smo vodili ratove za veliku Srbiju.
Iako ističe da se povratak socijalista na vlast ne može posmatrati i kao povratak Miloševićevih ideja, jer je 2009. godina, Žarko Obradović ne ograđuje se od pogubne politike 90-ih i kaže da će rezultate Miloševićeve vladavine vrednovati istorija. Uz ovo, Miloševićevi naslednici u SPS-u, kao članovi vlade, učestalo koriste i priliku da promovišu svog bivšeg lidera. Jedna od posljednjih u nizu je nedavna izjava izjava ministra Mrkonjića.
Heroj, nad herojima Slobodan Milošević je pokazao kako se brani čast svoje zemlje i svog naroda. I svakemu čast.
Iako kaže da je ovakve poruke i činjenica da se socijalisti ne ograđuju od Miloševića duboko vređa, profesorka sociologije Zagorka Golubović ipak smatra da se ponašanje ministara iz SPS-a razlikuje od njihove retorike.
Nešto što se mora objektivno primetiti, naročito kad je ponašanje ministra policije Ivice Dačića u pitanju, ja do sad nisam primetila da je on istupao nasuprot onome kako bi trebalo da postupa vladajuća koalicija u poslovima kojima se on bavi. Mrkonjić, on radi svoj posao, čini mi se dosta odgovorno. Dakle, pitanje je da li da verujemo retorici ili ponašanje.
Ponašanje svakako ne menjaju srpski radikali koji povodom godišnjice Miloševićeve smrti poručuju vlastima da, citat, prekinu sa ponižavanjem zemlje, pokažu makar malo dostojanstva pred ucenama iz Brisela i Haga i prekinu saradnju sa tom zločinačkom institucijom, završen citat. Ovakve stavove danas deli i deo građana u Srbiji. Zagorka Golubović.
Srbija je i dalje jedno kontradiktorno društvo. Vi možete da nađete mnogo elemenata ostatka onoga što je Srbija, neću baš reći bila 90-ih, ali tragove 90-ih godina, ali možete da pronađete i trzaje neke pokušaje da se to iz toga izvuče.
Stavovi 90-ih te duboke društvene podele jasne su i u Miloševićevom Požarevcu na godišnjicu njegove smrti. Dok ga jedni opisuju kao velikog državnika i čoveka, drugi ga smatraju odgovornim za krize i ratove 90-ih i situaciju u kojoj se Srbija danas nalazi.
On nije kriv.
A ko je kriv?
Ja ne znam. Ja nisam ga lično baš...
Smatite da se bolje živjelo dok je on bio na vlasti?
Pa jest. Bile i sankcije i idem s posla za 50 dinara kupim 5 kila zejtina. A sad? Koliko je sad kila zejtina?
Ajme da mu se zahvalim za se obe, nove, za nove pise koje pišu sad nove romane, nove knjige. Da mu se zahvalim za onu prolivenu krv. Da bi se neki mogli sada ovdje širiti malo na grobovima neki koji su izginuli od 5 godina, da ne kažem od 2-3 godine, djeca u pelenu.
Slobodan Milošević umro je od infarkta u svojoj ćeliji u pritvoru Haškog tribunala. Tokom suđenja za ratne i zločine protiv čovečnosti na Kosovu i u Hrvatskoj i za genocid u Bosni i Hercegovini. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
U Čaglavici na Kosovu održana je danas rasprava o životu sjeverno i južno od rijeke Ibar. Ta je rijeka naime nepostojeća granica između Srba i Albanaca. Srpska manjina i dalje ne priznaje postojanje i život nezavisnog Kosova. Slušate Gzima Badžakua.
I godinu dana nakon proglašavanja nezavisnosti na Kosovu postoje dve realnosti. Jedna na severu reke Ibar, druga na jug. Ocenjeno je danas tokom rasprave Kosovo na jugu i severu reke Ibar u medija centru u Čaglavici. Također ocenjeno da će položaj Srba na Kosovu zavisiti od angažovanja delovanja međunarodne zajednice institucija Kosova. Šef Međunarodne civilne kancelarije u Mitrovici David Slin je ocenio da je stanje stvoreno na severu Kosova rezultat nepriznavanja nezavisnosti od strane Srba.
Kosovo is one year on from independence. Kosovo is moving forward. Everybody can see that.
Kosovo je samo godinu dana nakon nezavisnosti. Ono se kreće napred i to svako može da vidi. Ceo zapadni Balkan je išao napred za godinu dana. Ceo region se približava evropskim institucijama, rekao je Slin. On je ocenio da se niko ne može nadati da se stvari mogu vratiti nazad. Kosovo je nezavisna država i Međunarodna civilna kancelarija snažno veruje da Srbi imaju vrlo dobru budućnost u nezavisnom Kosovu, kako na severu, također južno od Ibra, rekao je Slin. Međutim, suprotne ocjene od Slina su izrekli predstavnici Srba u ovoj raspravi. Predstavnik Srpskog pokreta obnove, Ranđel Nojkić, je rekao da se mogu vidjeti dve realnosti u položaju Srba na Kosovu, severno i južno od Ibra. Prema njemu, plan međunarodnog posljednika Mahtija Htisarija nije dao adekvatna rješenja problema sa kojima se Srbi suočavaju i nije u prvom redu obezbedio institucionalnu zaštitu interesa Srba, zbog čega je neprihvatljiv.
Zaštita zajednica dok se jasno ne definiše, Ahtisarijev plan neće imati primjenu i on neće biti uvažen.
Predstavnik izvršnog odbora Srpskog nacionalnog veća Severne Mitrovice Nebojša Jović je ističući da je nezavisnost Kosova neprihvatljiva za Srbe rekao da se u raspravama o rješenju statusa Kosova ne može uopšte uzeti u obzir plan Ahtisarija jer on nije nigde zvanično usvojen.
Sarajevo je plan mnogo ovde vremena utrošen, to je plan koji nigde nije usvojen zvanično.
Ambasador Ujedinjenog Kraljevstva na Kosovu, Andy Sparks, je rekao da će njegova zemlja učiniti sve što je moguće da pomogne procese na Kosovu. Kao autonoma teritorija, sada kao nezavisna država, ova će zemlja ići napred prema integracijama u Evropi i verujemo da je to u interesu svih zajednica koje žive na Kosovu, rekao je ambasador Sparks, izražavajući neslaganje sa gospodom Nojkić i Jović da plan Ahtisarija ne pruža nikakve garancije za Srbe.
The Ahtisaari plan in what it says is designed to reassure and safeguard the interests of Kosovo Serbs to enable them to live according to their culture and their traditions.
Plan Ahtisaarija u sadržaju je tako dizajniran da obezbeđuje i štiti interese srpske zajednice i da im omogućava da žive shodno svojoj kulturi u jednoj autonomiji unutar Kosova gde su živeli i njihove porodice, rekao je ambasador Ujedinjenog Kraljevstva. Oceniću da su u odnosu na aktualnu situaciju na severu Kosova, institucije Kosova, Srbije i međunarodna zajednica pokazala hipokriziju, analitičar Beljulj Bečaj je rekao da izlaz iz sadašnje situacije treba tražiti u mandatnom prenošenju suvereniteta severnog dela Kosova kod Evropske unije.
Dalinga kjo duhet kërkuar si pas mendimit tim në bartjen e sovranitetit të pjesës veriore të Kosovës në administrimin juridik, politik të siguris në urheqin e VS, përkasisht e ULS.
Zato izlaz treba tražiti u mandatnom prenošenju suvereniteta severnog dela Kosova pod direktnom pravnom, političkom i bezbednostnom upravom Evropske unije, odnosno EULEX-a, rekao je Beća, ističući da bi se na taj način severni deo Kosova direktno upravljao iz Brisela. Rasprava je, kao i mnoge druge, poslužila da se iznesu stavovi o pitanjima severa i juga Kosova. Učesnici rasprave su ostali na svojim stanovištima da je Kosovo sada nezavisna i suverena država, kako su istakli predstavnici međunarodnih institucija, odnosno da se ne priznaje akt proglašavanja nezavisnosti Kosova, nezavisno od toga što su tu državu priznale 56 države sveta, među kojima su i najmoćnije države i 22 od 27 članica Evropske unije. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Đaku, Priština.
Juče su ekonomisti iz Beogradskog ekonomskog instituta vrlo dramatično upozorili da Srbiji prijeti bankrot ako se ne smanji potrošnja. Podaci o padu proizvodnje govore o tome da je ta država već u recesiji. Proizvodnja mjesečno opada za 1,7%. Ako se tako nastavi, završit će se godina s padom od 19%. Inflacija je u prva dva mjeseca 5,3%, a pad uvoza 37,5%. Procjena je da će inflacija ove godine biti 15%, a toliki će biti i rast eura. Po gorem scenariju inflacija bi bila oko 20%. Slušate Želimira Bojovića.
Delegacija Međunarodnog monetarnog fonda dolazi u ponedjeljak 16. marta u Beograd na pregovore o novom finansijskom aranžmanu koji bi trebalo da pomogne srpskoj ekonomiji. Razgovor sa MMF-om o stand-by aranžmanu jeste važan, ali ne i presudan za odgovor Srbije na ekonomsku krizu, ocenio potpredsjednik vlade i ministar ekonomije i regionalnog razvoja Mlađan Dinkić. On je objasnio da kreditni aranžman sa MMF-om nije važan samo zbog jačanja deviznih rezervi zemlje, već i zbog toga što predstavlja preduslov za dobijanje makroekonomske pomoći od Evropske unije.
Ma koliko novca da dobijemo od MMF-a, to je psihološki važno, više nego da li ćemo i koliko povući. I bitno nam je da bismo mogli da se zadužimo za potrebe budžeta. Moja procena da mi treba, i to nam je najvažnije u stvari, za budžet da obezbedimo oko 500 miliona evra kredita od poslovnih banaka. Mislim da je razgovor sa MMF-om važan, mi ćemo njemu pristupiti sa velikom ozbiljnošću, ali nije i presudan za odgovor Srbije na svetsku ekonomsku krizu, ali jeste jedan bitan element. A ključ razgovora sa MMF-om će biti, s jedne strane, smanjivanjem nekih budžetskih rashoda, s druge strane, dogovor o povećanju budžetskog deficita zbog objektivno nižih prihoda s obzirom na svetsku ekonomsku krizu, manju tražnju za našim proizvodima u inostranstvu.
Navodeći prioritete, Dinkić kaže da aranžman sa MMF-om nije presudan za odgovor Srbije na svetsku ekonomsku krizu.
Po meni je najvažnije napraviti dogovor sa privatnim kreditorima za refinansiranje dugova privatnom sektoru Srbije. To je broj 1. Broj 2 je MMF. Broj 3 je zaduživanje za budžet.
Razgovori sa MMF-om bit će veoma teški i zahtevni za srbijansku stranu, kaže za Radio Slobodna Evropa Milan Ćulibrk, urednik magazina Ekonomist.
Teško da možete sačuvati stabilnost bez novog aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom, ne toliko zbog 2 milijarde dolara koliko bi se slilo u devizne rezerve zemlje, koliko zbog toga što bez aranžmana sa Međunarodnim monetarnim fondom Srbija teško može da očekuje bilo kakvu finansijsku podršku iz inostranstva. Dakle, neće moći da računa ni na kredite od Svetske banke ili eventualno Evropske unije za pokriće svog budžetskog deficita, a to je ključ problema. Dakle, sada je teško naći novac u inostranstvu i ako još nemate uz to aranžman sa Međunarodnim monetarnim fondom, onda zaista ne vidim način na koji bi vlada mogla te pare obezbediti.
Ministarka financija Dijana Dragutinović najavila je da će na sastancima u ponedjeljak delegaciji te financijske organizacije biti predstavljeno ekonomsko stanje u Srbiji.
Strategija će biti prikaz stanja takvo kakvo jeste, znači ništa specijalno. Treba da pokažemo fiskalne račune, da pokažemo mogućnost naplate prihoda u periodu koji je pred nama, čega možemo naravno da se odreknemo u rashodima, šta možemo da finansiramo deficita i na toj osnovi da napravimo jedan fair program.
Sudeći po rečima ministarke Dragutinović, zahtevi MMF-a neće biti ni mali ni jednostavni. Milan Ćulibrk kaže da posle nekih izjava zvaničnika u Srbiji ne treba da čudi ako aranžman sa MMF-om bude propao.
Ono što mi ne uliva neki optimizam preterani jesu najave da neće biti smanjenja plata i penzija, a pretpostavljam da će Međunarodni monetarni fond zahtevati da se smanji tekuća potrošnja u budžetu. Dakle, oni neće insistirati da se smanje recimo samo penzije ili samo plate. Njih interesuje ukupna suma koja je namenjena potrošnji. Dakle, kako će vlada tu sumu smanjiti, njima je sasvim svejedno, ali ono što je bitno jeste sigurno da će tražiti da se smanji potrošnja i da se na taj način smanji pritisak i na stabilnost ove zemlje.
Ovaj položaj za Srbiju nije ni malo povoljan, jer kredit koji Srbija namerava da uzme biće korišćen samo za servisiranje spoljnog duga, kaže za Radio Slobodna Evropa ekonomista Mlađan Kovačević.
Mi se nalazimo između čekića i nakovnja, ali pošto molimo, koga je moliti nije ga srditi, drugim rečima moramo prihvatiti ono što Međunarodni monetarni fond zahteva, a to je, na primjer, da se javna potrošnja bitno mora smanjiti, verovatno i penzije neće se moći održati, verovatno će i plate u celini morati da padaju, verovatno morat će da se smanje i investicije.
Premijer Mirko Cvetković već je najavio da bi Srbija mogla da predloži da aranžman bude 2 milijarde američkih dolara, koje bi bile upotrebljene za jačanje deviznih rezervi, ali ministarka Dijana Dragutinović ističe da bi i manje para Srbiji bilo dovoljno.
Premijer je izašao sa 2 milijarde, ja lično mislim da toliko ne treba, ali to je stvar pregovora.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Poslanici Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine u parlamentu Federacije pokrenuli su inicijativu i počeli prikupljati potpise poslanika iz drugih partija da se izglasa nepovjerenje aktuelnoj entitetskoj vladi. Kako ističe Damir Mašić u ime poslaničkog kluba SDP-a, inicijativa bi se uskoro mogla naći i u parlamentarnoj proceduri. Osnovni razlog za smjenu vlade je njen opšti nered, naročito činjenica da je budžet federacije u krizi. Nedavno je i predsjednik Hrvatske demokratske zajednice Bosne i Hercegovine Dragan Čović poručio da će u federaciji neminovno za koji mjesec nastupiti financijski kolaps. Priču ima Mirna Sadiković.
15.000 više nezaposlenih u protekla tri mjeseca, blokirani računi za više od 36.000 preduzeća, svakodnevni protesti očajnih radnika koji ne primaju plate, invalida, demobiliziranih boraca, samo su neki od razloga zbog kojih je Klub zastupnika Socijaldemokratske partije pokrenuo inicijativu o izglasavanju nepovjerenja federalnoj vladi uz obrazloženje da vlada ne radi svoj posao. Zastupnik SDP-a Damir Mašić.
Imajući u vidu da je samo u protekloj godini stvoren deficit u federalnom budžetu od preko 400 miliona konvertibilnih maraka, imajući u vidu mnoge zakone koji su usvojeni, a koji se ne sprovode i ne poštuju, imajući u vidu da vlada nije isplatila administraciji budžetskim korisnicima ni jednu platu u ovoj tekućoj godini, mi smo jednostavno odlučili se na taj potez, jer ovaj potez je interes nacije da Brankovića u vladu vidi u političkoj penziji. I ako bi mogli u par riječi sumirati sve ono što karakteriše Brankovića u vladu, to je nestručnost, nesposobnost, nezrelost i nedoraslost uloge koja im je povjerena prije dvije godine.
SDP ovu inicijativu o smjeni vlade podržale su još neke stranke u opoziciji. Sanda Ređić iz Bosanske patriotske stranke.
Crno tržište u federaciji proguta 5 milijardi konvertibilnih maraka godišnje. Ova vlada nije mrdnula da riješi taj problem. Imaju na desetine otvorenih graničnih prijelaza gdje im prelaze visokotarifna roba, gdje oni apsolutno ne kontrolišu, zatvore oči na sve to. Ukazivali smo ne jedan puta nego desetine puta smo za govornicom im o tome govorili, oni apsolutno ne žele to da čuju.
Premijer Federacije Nedžad Branković inicijativu ocjenjuje kao neosnovane orkestrirane napade na vladajuće strukture pod dirigentskom palicom SDP-a.
Sasvim normalna i razumna inicijativa u kontinuitetu aktivnosti koje vode direktno i putem određene nevladinih organizacija jednog dijela javnih medija koji ne kriju svoje lijeve opcije, svoje lijeve orientacije. To je jedan prerani početak predizborne kampanje za sljedeće opće izbore i bojim se da će istrošiti ideje do oktobra iduće godine.
No, ni demobilizirani borci, ni invalidi, ni poljoprivrednici, ni otpušteni radnici ne bi se složili sa ovakvom ocjenom premijera. Podsjećamo da je samo u protekla dva mjeseca organizovano niz protesta pomenutih kategorija očajni, što je jedina mjera vlade za ublažavanje krize bila smanjenje naknada socijalnim kategorijama. Centri civilnih inicijativa ovih dana dovršavaju izvještaj o radu vlade federacije, ocjenjujući da je ponašanje ministara u najmanju ruku neodgovorno. Majda Behram Stojanov.
Vlada federacije, kad je riječ, makar evo po broju utvrđenih zakona, je gora čak i od vijeća ministara. Od 97 planiranih zakona utvrdila je svega 43. Samo 9 ministarstava je svoj program rada realiziralo malo više, znači od polovice, znači onog što su isplanirali. A posebno nas dodatno zbunjuju posljednje izjave ministra za rad Perce Jelečevića upravo nakon što je upućena u parlamentarnu proceduru strategija za zapošljavanje sa riječima kako za nju nema novca i kako zapravo nisu uzeti u obzir novo nastale okolnosti uslijed globalne ekonomske krize.
Ipak malo je vjerovatno da će se smjena vlade zaista desiti. Potpis za SDP-ovu inicijativu do sada je dalo 26 od ukupno 98 zastupnika, uglavnom iz opozicionih partija. Čak i kad bi opozicija imala većinu glasova oko smjene vlade, pitanje je koliko bi neka nova vlada mogla poboljšati situaciju u ovom trenutku, kaže ekonomski analitičar profesor dr. Nikola Grabovac.
Nije problem samo u tim ljudima koji prvo možda i neće, drugo i ne mogu, treće i ne znaju, nego problem je jednostavno u ustroju Bosne i Hercegovine, odnosno entiteta u sljedećem. Nadležnosti su podijeljene po raznim institucijama. Problem je da u Bosni i Hercegovini vlada nema poluga kojim će upravljati u cijelosti jednoj državi i oni ne mogu poduzeti efikasne mjere. Moglo bi se to sprovesti na način koji možda ne bi odgovarao ovog trenutka mnogim rješenjima koji su prisutni u Bosni i Hercegovini, a to je sljedeće, formirati jednu ekspertnu vladu i koja neće biti podložna utjecajima političkih stranaka. Ali mora se postaviti pitanje, je li to uopće u Bosni i Hercegovini moguće? Jer stručni ljudi nisu u mogućnosti da realiziraju svoje stavove i odluke bez podrške parlamentaraca i predstavnika političkih stranaka. I zato smo sada ušli u jedno brzino kolo iz kojega mislim da smo vrlo, vrlo teško izići.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušate nas svakog dana u 18 i 22 sata.
Premijer Češke Mirek Topolánek saopštio je tokom zvanične posjete Podgorici da će crnogorska aplikacija za status kandidata u Europskoj uniji najvjerojatnije biti prihvaćena u aprilu. Istovremeno je ocijenio da je Crna Gora ispunila uvjete za viznu liberalizaciju. Posljednje međunarodne aktivnosti crnogorskog premijera od strane pojedinih političara ocijenjene su kao promocija vladajuće koalicije pred predstojeće parlamentarne izbore. Evo što je zabilježio Srđan Janković.
Savjet ministara Europske unije prihvatit će crnogorsku aplikaciju najvjerovatnije u aprilu, saopštio je češki premijer Mirek Topolánek nakon razgovora s premijerom Milom Đukanovićem. Premijer Češke je potvrdio da je cilj svih država Zapadnog Balkana da postanu članice Europske unije, ali je i ukazao da svaka od tih zemalja ima svoje prioritete, tempo, prednosti, mogućnosti i pravo da se priključi u Uniju.
A ta vlastní procedura akceptace přijetí.
Vlastita procedura akceptacije onog primanja po meni će najvjerojatnije se odigrati u mjesecu aprilu. Ja mislim da je potrebno ovdje navesti da se ne radi o nekoj utrci, da kvalitet je nekad bitniji od brzine.
Crna Gora je u decembru prošle godine predala aplikaciju za članstvo, ali su pojedine članice Europske unije bile protiv razmatranja crnogorskog zahtjeva zbog problema unutar Unije oko pitanja proširenja. Topolanek je ocijenio da Crna Gora ispunjava kriterijume za približavanje Evropskoj uniji uspješno i relativno brzo i dodao da je ispunila i uslove za viznu liberalizaciju. Premijer Milo Đukanović se zahvalio češkom premijeru na konzistentnim stavovima njegove vlade o potrebi daljeg širenja Evropske unije i dodao da je to veliko ohrabrenje za cijeli region. Đukanović je rekao da Crna Gora nije unaprijed postavila bilo kakav datum u kojem očekuje verifikaciju aplikacije od strane Savjeta ministara ili slanje upitnika od strane Evropske komisije.
Visokom gostu sam prenio očekivanje da bi najvažnije pitanje u 2009. godini za naše građane bila dalja liberalizacija viznog režima i stvaranje uslova da naše države uđu na bijelu Schengen listu tokom ove godine ili možda, nadajmo se da nije nerealno optimistično, i tokom češkog predsjedavanja.
Pojedine političke stranke su kritikovale posljednje međunarodne aktivnosti premijera Đukanovića, ocjenjujući da one imaju za cilj ličnu promociju i vladajuće partije pred parlamentarne izbore koji će se održati krajem marta. Tako je funkcioner opozicionog pokreta za promjene Srđa Brajović saopštio da je proces podnošenja aplikacije za dobijanje statusa kandidata bio osmišljen sa ciljem i u svrhu lične promotivne kampanje premijera Đukanovića. Na naše pitanje da li to znači da bi se Đukanovićeva posjeta u Briselu ili dolazak češkog premijera Mireka Topolaneka u Crnu Goru moglo smatrati nekom vrstom promocije vladajuće koalicije pred parlamentarne izbore, Srđa Brajović iz pokreta za promjene kaže:
što se tiče spoljnopolitičke aktivnosti i inicijative, vladine inicijative, to apsolutno ne znači da međunarodna zajednica, Evropska unija i pojedine njene članice učestvuju u predizbornoj kampanji DPS. Kao što isto tako znači da DPS direktno, i to je već viđena stvar, koristi upravo spoljnopolitičke aktivnosti vlade za vrijeme predizborne kampanje.
I Predrag Popović, jedan od lidera Narodnjačke koalicije, smatra da je vlast i ranije koristila spoljnopolitičke aktivnosti u cilju svoje promocije, ali je po njemu ključno pitanje zašto opozicija nije na jedinstvenoj listi.
Ja mislim da vlast ovo radi da bi tu prednost koju ima materializovala. Da li u svemu tome učestvuje Evropska unija, ne bih rekao, ali možda i to da bude. Ali to nije tema. Tema je za ove koji danas otvaraju ovu drugu temu, zašto su onemogućili opoziciji da ima jednu listu.
Na drugoj strani, iz Demokratske partije socijalista je oštro reagovano na konstatacije opozicije, portparol Rajko Kovačević.
Najbolji odgovor i demant je na takve njihove napore daje vrijeme i daju na njihovu veliku žalost gotovo sve evropske institucije i njihovi najveći predstavnici. Sjetimo se da su, koliko do juče, dizali zaglušujuću buku oko toga da Crna Gora nikada neće ni aplicirati za status kandidata, također šta su sve činili na zaprepaštenje predstavnika određenih evropskih institucija u konkretnim naporima kako bi potvrdili takvu svoju tezu, a sada kada stvari po ovom pitanju ne idu kako bi oni zbog uskopartijskih pozicija željeli da idu, pokušavaju konstruisati takozvane sumnjive motive zbog kojih se to radi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Jonković.
I to je, poštovani slušalci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ostajte li na talasima Radija Slobodna Evropa, možete pratiti Dokumente dana.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U minutama što slijede, među ostalim vam nudimo istraživanje koliko su politika i estrada u Srbiji postali jedno te isto. Političar Nenad Čanak učestvuje u TV show Big Brother.
Nikad niko u Srbiji nije bio u ovakvoj situaciji u kakvoj sam ja. Sad ljudi gledaju ko je onaj lesav čovjek tamo, glumi, pravi od sebe, ko zna šta.
Šta ti se sviđa na našoj estradi, a šta ne, koga ovako ugotiviš?
Koga? Svako lepo stvorenje na estradi.
Znači...
Ja, pravi muškarac, da.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Iz jednog bosansko-hercegovačkog zatvora u jednom danu pobjeglo 9 zatvorenika. Ništa novo, niti neobično, kažu upućeni.
Prema podacima Državnog ministarstva pravde, u periodu od 2003. do 2006. godine iz zatvora u Bosni i Hercegovini pobjeglo je 95 osuđenih lica.
Situacija u poduričkom kombinatu aluminija nikada nije bila teža.
Iz vlade se već najavljuje da će, ukoliko proizvodnja padne ispod sadašnjeg nivoa ili Rusi odu iz kapa, biti proglašen bankrot i uveden stečaj.
Ukoliko manjine imaju dvostruko pravo glasa, to može naškoditi većini u Hrvatskoj, tvrde skeptici. U socijaldemokratskoj partiji, međutim, odgovaraju.
U demokratskim društvima ta vrst pozitivne diskriminacije se nalazi, postoji i ne utječe na pravo većinskog naroda. Dakle, manjine, kao što smo vidjeli do sada, u hrvatskoj praksi nikad nisu odredile izbornog pobjednika.
Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Danas s vama Mladen Marilović i Sabina Čabaravdić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Povezanost politike i estrade u Srbiji sve čvršća, a svakim danom sve više primjera koji dokazuju da jedno bez drugog prosto ne ide. Interesantno je i to da se na izlete u estradne vode ne odlučuju samo političari iz tipičnih populističkih stranaka, poput radikala, na primjer, već i oni koji nose epitet demokrata, modernih, proevropskih. Posljednji povod za raspravu u potezi predsjednika Lige socijaldemokrata Vojvodine, koji se ušetao u reality show Big Brother, ili kako to u Beogradu kažu, ušao u kuću velikog brata i zauzeo poziciju među folk zvijezdama poput Jelene Karleuše i Mire Škorić. Puno je primjera koji pokazuju da dobar dio srbijanskih političara svoj posao tretira prije svega kao zabavu, što doprinosi opšteno povjerenju građana u institucije. Nema, međutim, informacija koje bi pokazale da li im takvi potezi podižu ili spuštaju rejting, kaže naš Miloš Teodorović.
Nenad Čanak uzeo je neplaćeni odmor i iz poslaničke klupe prešao u kuću velikog brata. Portparolka njegove stranke Aleksandra Jerkov kaže kako u dogovoru sa organizatorima kućom Emotion tu neće ostati dugo, a ukoliko političke okolnosti u zemlji budu zahtevale njegov povratak u parlament, što bi se lako moglo desiti s obzirom da vladu u Skupštini bez Čanka podržava minimalnih 126 poslanika, istog momenta to će i učiniti. O motivima koji su ovog vojvođanskog političara podstakli da se pridruži ukućanima trećeg VIP serijala velikog brata, Jerkov kaže.
On smatra da uopšte reality show-ovi, veliki brat pogotovo, je nešto najbizarnije što postoji i želi prosto da pokaže koliko je sve to besmisleno tako što će se sa tim stvarima boriti unutar sistema, a ne iza njega.
Nenad Čanak ne uživa veliku podršku javnosti zahvaljujući idejama za koje se zalaže, a koje se i u dobrom delu današnje Srbije tretiraju kao izdaja. On je propagator širenja autonomije Vojvodine, zalaže se za priznavanje srebreničkog genocida, kritičar je nakaradnih vrednosti izniklih u vreme Miloševića, oličenih i u turbofolku, a u kući velikog brata u društvu je folk zvezda tog vremena, poput Mire Škorić i Jelene Karleuše. Već drugog dana nekim od ukućana otvorio je dušu.
Zaželeo sam se svirke, čoveče. Svirke, da uzmeš gitaru na stage
to
i da
čuješ.
Čanak je sada u ambijentu u kom je zbog pominjanja politike zaprećeno i izbacivanjem, ali njegovo prisustvo druge je pod staklo.
5. oktobar u kući velikog brata, to je važno.
Ovo su sada samo pripreme.
9. Ja. mart je prošlo, začekamo 5. oktobar.
Ko će biti Velja u 5. oktobru?
Istini za volju, Čanak nije nov u vodama koje se mogu nazvati estradnim. Medijski analitičar Nadežda Milenković.
Mislim
da je odavno politika ovdje mnogo bliže estradi nego politici, tako da dođete u situaciju da zaključite da je stvarno politika samo neka estrada i da je to isto kao nastup bilo koje pevačice.
Ovdje ćemo navesti neke primjere. Naprednjak, donedavno Šešeljevac, Aleksandar Vučić javno je zaplesao uz pesmu Zdravka Čolića u srpskoj verziji Plesom do snova.
Nikad niko u Srbiji nije bio u ovakvoj situaciji u kakvoj sam ja. Sad ljudi gledaju ko je onaj blesav čovjek tamo, glumi, pravi od sebe ko zna šta.
Šef policije Ivica Dačić ćaskao je sa estradnim zvezdama u emisiji Prsluk te izneo mišljenje o nekim društvenim pitanjima.
Šta ti se sviđa na našoj estradi, a šta ne? Koga ovako ugotiviš?
Koga? Svako lepo stvorenje na estradi.
Znači...
Ja, pravi muškarac, da, pravi ali...
Znači, preferira ženama, podrazumem.
Pa hvala Bogu, ne pripadam onoj garnituri koja preferira muški pol, ali da. Ima i takvih na političkoj sceni. To su ovi što organizuju gej parade i to.
Ministar ekonomije Mlađan Dinkić upravo ovih dana optužuje grupu Regina da su plagirali jednu njegovu pesmu, što nije isključeno jer on odavno piše pesme, a u tome se posebno proslavio sa hitom Sanjam Dragana Kojića Kebe. Lider Nove Srbije Velimir Ilić estradnim vodama gazi čvrsto koliko i političkim, a ovdje ga slušamo u duetu sa Arkanovom udovicom Svetlanom Ražnatović.
Ne može nam niko ništa, jači smo od sudbine.
Mnogi bi se nad ovim primjerima zgrozili, ali većina će priznati da nije ništa bolje ni u Skupštini, te da zbog toga potez Nenada Čanka može dobiti i izvesni smisao, spisateljica Ljiljana Jokić-Kaspar.
Svakako da to nosi ponekad i lošu poruku, ali s obzirom da koliko poslanici kao đaci beže sa časova, oni tako iz Skupštine, nema ih, ko zna gde se slave, idu na u crkvu kad mu vreme nije, jednostavno koliko dana nisu radili samo navodno zbog svoje neke religioznosti, pa to je meni isto.
Sličan stav podcrtava i Nadežda Milenković.
Mnogo više se politika približava estradi kad gledamo prenose iz Skupštine. Mnogo više i mnogo neprijatnije estradizacije možete da vidite u Skupštini.
Hoćete, možete da privedete kraju izlaganje?
Slušajte sad.
Molim vas da u naredi.
Naučit ćete nešto.
Sednice parlamenta odakle dolaze i posljednji snimci neretko su i gledanije od reality TV programa. U ponedeljak na otvaranju Velikog brata to svakako nije bio slučaj, čime se na televiziji Pink i tekako ponose.
Čak 2.779.141 gledalac. Video je bar deo emisije koja je trajala više od 2 sata.
Da li političari u estradu ulaze zbog popularnosti ili zato što uživaju? Istraživanje javnog mnjenja na to pitanje ne mogu da odgovore, rekla nam je Svetlana Logar iz agencije Strategic Marketing. S obzirom da sve ankete pokazuju visok nivo nezadovoljstva političarima i radom institucija, naša sagovornica podlači.
Usudila bih se da kažem da bi moje očekivanje bilo da građani nikako ne bi odobrili da vide političare bilo gde drugo sem na svom radnom mestu.
Ne treba sumnjati, politika i zabava u Srbiji su jedno. Mogla bi to biti i slika zdravog društva, ali samo pod uslovom da je makar reč o dobroj zabavi. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Pogled preko granice. Regionalni program radija Slobodna Evropa.
Parlament Republike Srpske usvojio je sinoć paket od 28 amandmana na Ustav Republike Srpske, kojima se ovaj akt usklađuje s Evropskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, te ukida smrtna kazna. No, najviše polemike i nezadovoljstva zastupnika Bošnjaka izazvali su amandmani koji se odnose na organizaciju vlasti u glavnom gradu Banja Luci. Detalje ima Erdoğan Katana.
U Ustavu Republike Srpske trenutno stoji da je glavni grad Republike Sarajevo. Amandmanom je trebalo da Banja Luka postane glavni grad. Kompromis oko ovog amandmana nije postignut jer su poslanici Stranke demokratske akcije i Stranke za Bosnu i Hercegovinu tražili da se kroz ovaj amandman, kao u Sarajevu i Mostaru, definiše zastupljenost konstitutivnih naroda i ostalih u vršenju vlasti. Šef poslaničkog kluba Stranke za BiH Muharrem Vuselović smatra da su se kroz Ustav mogle dati jače garancije za zastupljenost svih konstitutivnih naroda u glavnom gradu Republike Srpske.
Mi imamo danas slučaj u Banja Luci da od konstitutivnih naroda nemamo predstavnike u gradskoj skupštini, predstavnike konstitutivnih naroda, a imamo manjine, što izgleda stvarno smiješno. I mi smo tražili da se garantuje i da se instrumentima ustavnim garantuje da će ta multietničnost i zastupljenost konstitutivnih naroda u gradskoj skupštini biti. Nažalost, nisu nam dali uvjeravanja nisu nam dali sigurne argumente kojima će to biti ostvareno. I to je razlog u stvari što nismo mogli podržati takve amandmane.
Da bi amandmani postali važeći, osim dvotrećinske podrške u Skupštini, potrebna je i saglasnost većine članova Vijeća naroda i svakog konstitutivnog naroda i reda ostalih. Potpredsjednik Narodne skupštine i poslanik Stranke demokratske akcije Šefket Hafizović ističe da bošnjački delegati neće podržati amandmane u Vijeću naroda.
Pa u formi u kojoj su sinoć usvojeni, sasvim je izvjesno da neće dobiti većinu u bošnjačkom, dakle, nacionalnom klubu Vijeća naroda i samim tim je to zapravo bila prazna priča i ništa drugo do gubljenja vremena.
Šef kluba delegata u Vijeću naroda Republike Srpske Edin Ramić.
Ono što je opredjeljujuće za klub Bošnjaka kada bude razmatrao amandmane je stavovi narodnih poslanika iz SDA, stranke za BiH i SDP-a u Narodnoj skupštini Republike Srpske koji su odbili podržati ovakve amandmane. Jasne su i pozicije političkih partija koje mi predstavljamo u klubu Bošnjaka, tako da je prilično jasno da amandmana Ustava Republike Srpske neće proći u Vijeću naroda.
Predsjedavajući Vijeća naroda, Dževad Osmančević, nije žalio prije sjednice svih klubova Vijeća, koje bi se trebali održati u roku od 10 dana, da komentariše čitavu stvar.
S obzirom na to da treba sazvati kolege Narodne skupštine, utvrditi sjednicu, ja mislim da u narednih 10 dana da bi ta procedura trebala biti odmah. Nastojeću tako je, da se to u tom vremenskom roku imaju propisani po poslovniku rokovi u kojim je neophodno to odraditi.
Predsjednik parlamenta Igor Radojičić smatra da je sada na klubu Bošnjaka u Vijeću naroda velika obaveza jer bi se u slučaju da propadnu promjene Ustava u Republici Srpskoj mogle ugroziti i ustavne promjene u Bosni i Hercegovini.
Mislim da bi to bila izuzetno loša poruka. Mislim da bi to pokazalo da su određene političke partije čak i protiv usaglašavanja Ustava sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, sa Konvencijom o pravima djeteta, sa Evropskom poveljom o lokalnoj samoupravi i mislim da bi na određeni način zaustavilo mogućnost bilo kakvih dalje razgovora o ustavnim promjenima u Bosni i Hercegovini. Jer ako ste nesaglasni sa amandmanima koji vrše usklađivanje sa Evropskim konvencijama, a isto to tražite kod Ustava Bosne i Hercegovine, onda je to potpuno nedostojno.
Međutim, ako promjene Ustava ne budu usvojene u klubu Bošnjaka, čitav paket propada, a prijedlog za promjenu o istom pitanju ne može se ponoviti prije isteka 3 mjeseca od dana kada je prijedlog odbijen. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katena.
U sklopu najavljenih ustavnih promjena predstavnici manjina u Hrvatskoj ponovno će otvoriti pitanje pozitivne diskriminacije i zatražiti dvostruko pravo glasa za manjine. To znači i etničko i opšte biračko pravo, umjesto dosadašnje prakse ili-ili, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin. Zabilježila Ankica Barbir-Mladinović.
I danas piše u Hrvatskom ustavu da pripadnik nacionalne manjine može konzumirati oba biračka prava, ali nijedna dosadašnja vlast nije to smatrala obvezujućim, ističe predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin.
Već je postalo dosadno kako neki interpretiraju, a ti neki se mijenjaju. Znate, prije bio SDP, a sad je HDZ. Kako neki interpretiraju famozno može, koji dalje se tumači kao ne mora. Pa zato to može, mora zapravo izaći iz Ustava, jer je on je dvoznačan, a Ustav mora biti jednoznačan.
Za razliku od staroga, novo vodstvo najveće oporbene Socijaldemokratske partije Hrvatske obznanilo je ovih dana kako je SDP spreman podržati zahtjev manjina da se Ustav promijeni i na način da se manjinama dopusti pozitivna diskriminacija, odnosno dvostruko ili točnije dodatno pravo glasa. Predsjednik SDP-ova savjeta za ljudska prava, civilno društvo i pravni sustav Ivo Josipović odbacuje tvrdnje kako bi dvostruko pravo glasa manjinama moglo izazvati otpore i neraspoloženje u većinskom narodu.
Demokratskim društvima ta vrst pozitivne diskriminacije se nalazi, postoji i ne utječe na pravo većinskog naroda. Dakle, manjine, kao što smo vidjeli do sada u hrvatskoj praksi, nikad nisu odredile izbornog pobjednika.
Pripadnici manjina vjeruju da će se na taj način riješiti i brojne neugodne situacije kakve su na biračkim mjestima doživljavali proteklih godina. Oduvijek sam, priča nam Zagrebčanka Marija, bila na biračkom popisu zajedno sa sinovima i suprugom Hrvatom. A onda mi na parlamentarnim izborima 1995. volonterka kaže da me nema. Čudila sam se i tvrdila kako moram biti na popisu. Članica izborne komisije provjerila je još jedan puta, onda uzela drugi manjinski popis birača i u prepunoj prostoriji počela glasno i ljutito vikati: pa što niste odmah rekla, vi ste Srpkinja, vi niste na općoj listi, vi ste na manjinskoj, ako hoćete glasati za opću, morate to zatražiti i ovdje se potpisati, oduzimate vrijeme ljudima koji čekaju. Nisam potpisala, kaže naša sugovornica, nisam željela moliti za opće pravo, htjela sam samo nestati u tom ponižavajućem trenutku od gomile prijekornih pogleda i od tada više ne izlazim na izbore. Dragan Zelić iz Gonga, nevladine udruge za nestranačko nadgledanje izbornog procesa, kaže da je Gong zabilježio puno takvih, ali i ekscesnijih situacija.
Veliki broj pripadnika nacionalnih manjina nam se obraćao i prije izbora, ne sam dan izbora, gdje su protestirali da im ne odgovara takav način izjašnjavanja na biračkom mjestu. Dakle, dovodi u pitanju sama njihova neka ljudska prava, dakle, diskreciju njihovu na biračkom mjestu, i smatramo da to nije dobro. Mi smo upozoravali na taj problem, Državno izborno povjerenstvo zna za taj problem i mislim da će nastojati ga riješiti kako, evo, pripadnici nacionalnih manjina ne bi morali na biračkom mjestu pred svima izjašnjavati se da li žele glasati za manjinske liste i za opće liste.
Saborski zastupnik Samostalne demokratske srpske stranke Ratko Gajica ističe da je nelogično da se pripadnike manjina na izborima gura da najprije konzumiraju manjinsko pravo, a opće, ako žele glasati na općoj stranačkoj listi, moraju posebno tražiti.
Naše gledište, dakle gledište manjinskih predstavnika, jeste upravo to. Svakome treba omogućiti opće pravo glasa bez uvjeta i bez zadrške, a dopunsko čovjek neka izabere, ali mu se ni to ničim ne može uvjetovati. Ja mislim da je to najbolja moguća formula.
Predsjednik Saborskog odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Furio Radin.
Problem nije u tome da li se glasa na jednoj ili na drugoj listi. Problem je u tome, pripadnici nacionalne manjine bi trebali pravo na opće glasanje, sigurno, da glasaju kao svi građani Hrvatske, a i naravno pravo i na pozitivnu diskriminaciju, da glasaju kao pripadnici nacionalnih manjina. Tu piše u Ustavu, samo nikako se to ne želi primijeniti.
Iako mnogi vjeruju da je Hrvatska već zrela i za pozitivnu diskriminaciju manjina, pitanje je hoće li inicijativa proći. Do predsjednik Hrvatskog helsinškog odbora Ivan Zvonimir Čičak.
Ma znam, mi se moramo naučiti na neke principe pozitivne diskriminacije i mislim, ta manjina ne može na nikoji način utjecati na većinu, jer je toliko mala, minorna, kad bojimo sve vlastne manjine, ne? Da je to naprosto jedan pretjerani strah koji je recidiv vjerojatno ovog postratnog vremena, ne?
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Nastavak se vaste Radija Slobodna Europa. Do kraja naše emisije možete čuti kakve posljedice po crnogorsku privredu može imati bankrot aluminijskog kombinata Podgorica. Kako je moguće da iz zatvora u Bosni i Hercegovini samo u jednom danu pobjegne 9 zatvorenika? Te što bi bili prvi utisci sa svjetskog takmičenja u raftingu koji će se održati u Bosni i Hercegovini? Vjerojatnoća da će podgorički kombinat aluminija bankrotirati naglo je porasla nakon sastanka predstavnika crnogorske vlade i ruskog investitora, inače većinskog vlasnika. Vlada je upravi kombinata poslala prijedlog ugovora koji bi definirao pomoć države ovoj kompaniji. Međutim, s obzirom da je ključni uvjet vlade suspenzija odštetnog zahtjeva Rusa od preko 300 miliona eura, šanse za dogovor su male, kaže Esad Krcić.
Situacija u kojoj se nalazi podgorički kombinat aluminijuma nikad nije bila teža, a njegovo gašenje izvjesnije. Iz vlade se već najavljuje da će, ukoliko proizvodnja padne ispod sadašnjeg nivoa ili Rusi odu iz kapa, biti proglašen bankrot i uveden stečaj, a da će kompanijom upravljati privredni sud. Predstavnici većinskog vlasnika kapa, Centralnoevropske aluminijumske kompanije ruskog tajkuna Olega Deripaske, su nakon prekjučerašnjeg sastanka sa predstavnicima vlade bili veoma nezadovoljni, jer da bi odobrila pomoć kapu, vlada traži da CEAK odustane od odštetnog zahtjeva od skoro 350 miliona eura, što Rusi kategorično odbijaju jer kažu da bi im taj novac obezbijedio povlačenje iz Crne Gore bez gubitaka. Iako je po objavljivanju informacije o ruskoj tužbi iz vlade reagovano tvrdnjama da se samo radi o pokušaju vlasnika kapa da vrši pritisak radi sticanja bolje pozicije u pregovorima za nabavku električne energije, te da je tužba za neistinito prikazivanje stanja u bilansima u vezi stanja u fabrici i vrijednosti imovine koju su kupili neosnovana, sada se ispostavilo da je upravo odustajanje od tužbe ključni uslov od koga vlada nema namjeru da odustane. Predsjednik Skupštinskog odbora za ekonomiju i financije i funkcioner opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović smatra da je tužba, odnosno odštetni zahtjev ruskog investitora, rezultat posebnog aranžmana.
Vlada je reagovala na tu tužbu izjavom o odbrani i pripremila je kontratužbu. S
sudbinu kontra tužbe nemamo i ne znamo, prema tome osnovano mogu da sumnjam da je i tužba Rusa u dogovoru sa nekim strukturama paradržavnim u Crnoj Gori kako bi se zauzele bolje pregovaračke pozicije.
Negativnim prognozama doprinosi i uvjerenje predstavnika Centralnoevropske aluminijumske kompanije da im konzorcijum 17 stranih banaka neće odobriti kredit od 20 do 40 miliona eura za koji bi, ukoliko dođe do dogovora, garancije dala crnogorska vlada. Rusi su pesimisti, a u vladi još uvijek vjeruju da banke imaju interes da podrže opstanak kapa. Funkcioner SNP-a Aleksandar Damjanović smatra da vlada nije ozbiljno pristupila razgovoru sa vlasnicima kapa.
Da je vlada htjela ozbiljno da razgovara, prvo bi analizirala da li je vlasnik kombinacije ispunio odredbu iz ugovora i shodno tome bi primijenila određene mjere. Ono što je najvažnije, da jeste sudbina radnika kombinata aluminijuma. Po nama, nijedan radnik kombinata aluminijuma ne smije ostati bez posla.
Miodrag Pavićević, predsjednik sindikata prerade jednog od pogona kapa, kaže da se može reći da su radnici kombinata taoci aranžmana koji su sklopili vlada i ruski investitor, te da bi gašenje kapa proizvelo teške posljedice za veliki broj radnika i izvan samog kombinata.
Boji se da se uže mota oko vrata radnika kombinata, ali ja se nadam da vlada Crne Gore neće onda dozvoliti da se tako nešto desi tolikom broju radnika.
Generalni sekretar Unije slobodnih sindikata Srđe Keković strahuje da bi bankrot kombinata aluminijuma predstavljao eksploziju socijalne bombe.
Nas dakle ne interesuje da li će kombinatom aluminijuma da rukovodi ruska kompanija, vlade ili neko drugi, ali nas interesuje da u ovom trenutku kombinat opstane zbog svih 10.000 radnih mjesta.
Crnogorska vlada je danas vlasniku kombinata aluminijuma dostavila prijedlog ugovora o pomoći tom preduzeću. Pored obaveza o održavanju nivoa proizvodnje i broja zaposlenih, Rusima je postavljen i uslov za suspenziju odštetnog zahtjeva. Za uzvrat vlada bi kapu odobrila odloženo plaćanje poreza, doprinosa i carina i garantovala bi za kredit od 20 miliona eura koji bi kap iskoristio za plaćanje domaćim partnerima za energiju i transport. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18.22 sata. Policija je prema posljednjim vijestima na tragu i posljednjem od ukupno 9 zatvorenika koji su sinoć pobjegli iz zatvora u Ustik Kolini u istočnoj Bosni, u blizini Foče. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo i Centra javne sigurnosti istočno Sarajevo uhapsili su sinoć 8 odbjeglih zatvorenika koji su nakon pobune u zatvoru sa dva vozila i puškom otetom od stražara uspjeli stići do Vojkovića, odakle su se u manjim grupama udaljili prema Hrasnici. Ovo je posljedica inače loše situacije u bosansko-hercegovačkim zatvorima, nešto je danas ponovno upozorio i ministar pravde u vladi federacije Feliks Vidović. Bilježi Dženana Karabegović.
Sinoćni bijeg zatvorenika iz Ustikoline nije neuobičajena pojava u Bosni i Hercegovini. Prema podacima Državnog ministarstva pravde u periodu od 2003. do 2006. godine iz zatvora u Bosni i Hercegovini pobjeglo je 95 osuđenih lica. Zatvorenici su pobjegli iz kazneno-popravnog zavoda poluotvorenog tipa, a i sam upravnik Omer Taranin priznaje da iz njega može pobjeći ko hoće.
Mislim, on se ovdje slobodno kreću, rade na ekonomiji koja je tu. On može pobjeći svakoga dana, nije mora upotrijebiti ova sredstva koja potrebi.
U Federalnom ministarstvu pravde navode da je sektor izvršenja kaznenih sankcija u dubokoj krizi, kao i da sistematske mjere u njegovom poboljšanju iziskuju dodatna novčana sredstva, govori portparol ministarstva Antoni Šeperić.
Jedan od gorućih problema u sektoru izvršenja kaznenih sankcija je to je akutni problem nedostatka smještajnih kapaciteta i prekobrojnosti u zavodima. Trenutno u kazneno-popravnim zavodima u Federaciji Bosne i Hercegovine koji je ukupno 8, od toga je samo jedan zatvorenoga tipa i to onaj u Zenici. Imamo situaciju koja nije na zadovoljavajućoj razini, popunjenost kapaciteta je maksimalna. Mi smo u smislu proširenja kapaciteta već poduzeli određene mjere i svakako da nam takvi objekti nedostaju. Ovdje moram istaknuti da je u protekloj godini završena su dva takva objekta. Jedan je u Kozlovcu pored Tuzle sa ukupnim smještajnim kapacitetom od 150 mjesta. Drugi je također u Orašju sa ukupnim kapacitetom od 52. Međutim, oni još uvijek do današnjega dana nisu u potpunosti funkcionalni, budući da vlada Federacije Bosne i Hercegovine do današnjeg dana nije u potpunosti izmirila potraživanja izvođača radova koji zbog tog razloga ne možemo ih pustiti u pogon.
Jedan od problema sa kojim se susreću kazneno-popravni zavodi je nedovoljan broj zatvorskog osoblja, odnosno zatvorske straže. Uočen je i nedostatak tehničke opreme koji bi obezbijedio viši stepen sigurnosti u samim zavodima. Nakon sinoćnjeg bijega zatvorenika, ministar pravde Federacije BiH Felix Vidović najavljuje da će već sutra federalnoj vladi predložiti interventne mjere i zatražiti novac za poboljšanje uslova u zatvorima.
Situacija koja se desila ne dokazuje samo ta činjenica o objektivnim problema koji vladaju u sektoru izvršenja kaznenih sankcija, to su problemi koji traju dugi niz godina i mi ćemo izaći pred vladu sa konkretnim mjerama. A kada su pitanje te mjere koje ćemo predložiti, tu će prije svega biti financijska injekcija, budući da se ovi problemi apsolutno ne mogu riješiti bez dodatnih financijskih ulaganja, jer je recimo i ovaj konkretni primjer, konkretni slučaj je vezan za problem prekobrojnosti u zavodu.
Kazneno-popravni zavod inače su u nadležnosti entiteta, a Ministarstvo pravde Bosne i Hercegovine nema nikakvih ingerencija prema ovim kaznenim ustanovama. Ipak ta institucija pripremila izmjene i dopune zakona o izvršenju krivičnih sankcija, kojima se uvodi nekoliko novih mjera, čime će biti unaprijeđena kontrola sigurnosti u zavodima, kaže portparol Marina Bakić.
Tako se između ostalog uvodi procjena rizika osuđenika, a ona se prije svega odnosi na procjenu opasnosti od bijega, i to prema ukupno 13 kriterija. Među njima su prijetnja javnosti od strane osuđenika, prethodna osuđivanost i vladanje, priroda krivičnog djela, stav prema žrtvi, pristup vanjskoj pomoći itd. Zakonom se utvrđuju i posebne mjere nadzora prilikom korištenja pogodnosti kako bi se mogla procijeniti opasnost koja prijeti od svakog zatvorenika i spriječiti njihovo eventualno bjegstvo. Nadzor podrazumijeva redovni i sistematski uvid u ponašanje zatvorenika, i to primjenom mjera zabrane, praćenja osoba, oduzimanja predmeta i dokumenata itd.
9 osuđenika koji su pobjegli iz kazneno-popravnog zavoda Ustikolina u tu instituciju su došli nakon izdržane 1/3 kazne u Zenici iz jedinog zavoda zatvorenog tipa u Federaciji BiH. Prema predloženim izmjenama zakona Državnog ministarstva pravde, takve pogodnosti zatvorenici će moći ostvariti tek nakon izdržane 3/5 kazne. Za Radio Slobodan Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na rijekama Vrbasu i Tariće se od 17. do 21. maja ove godine održati svjetsko prvenstvo u raftingu. Očekuje se dolazak između 550 i 600 takmičara iz 46 zemalja svijeta. Na današnjoj konferenciji u Sarajevu, koju je pratio Milad Obradović, ovu sportsku manifestaciju podržali su i predstavnici Evropske komisije.
Rijeke Tara i Vrbas već odavno su poznate destinacije za splavarenje, a sa održavanjem svjetskog prvenstva u raftingu dobit će i snažnu globalnu promociju. Istovremeno bit će to nova prilika za ubrzani razvoj eko i avanturističkog turizma u Bosni i Hercegovini, prilika za pozicioniranje na međunarodnoj mapi svjetskog sporta, kazao je predsjedavajući vijeća ministara BiH Nikola Špirić.
Smatram da će ova sportska manifestacija biti veliki ispit za sve nas, jer će uspješna organizacija u koju ne sumnjam ovako bitnog događaja poslati poruku čitavom svijetu da je Bosna i Hercegovina zemlja koja raspolaže sa neupitnim prirodnim bogatstvima, kao i da je Bosna i Hercegovina zemlja koja svoje diplomatske poruke šalje i putem sporta i izražava svoju punu posvećenost i stavlja na raspolaganje kapacitete da organizuje jednu ovako bitnu sportsku manifestaciju na svjetskom nivou.
Više od 5 godina Europska unija podržava razvoj turizma u Bosni i Hercegovini, obezbijedivši 10 milijuna eura za preko 60 projekata. Podršku su dobili i organizatori svjetskog prvenstva u Banja Luci, napominje šef delegacije Europske komisije u BiH Dimitris Kurkulas.
We have supported this initiative with almost 300,000 euros.
Mi smo podržali ovu inicijativu sa 300.000 eura, a projekat sufinansira i grad Banja Luka. Ubjeđeni smo da će svjetsko prvenstvo u raftingu opet pokazati da turizam ide zajedno sa ekonomskim razvojem i da će biti od koristi za narod ove zemlje. Uvjereni smo da su svjesni velike odgovornosti i da će odgovoriti velikim očekivanjima, riječi su ambasadora Kurkulasa. I gradonačelnik Banja Luke Dragoljub Davidović u ime organizatora ističe da početak promocije svjetskog prvenstva u raftingu na Tari i Vrbasu ima svoju simboliku.
Krenuli smo iz Sarajeva, krenuli smo u objektu delegacije Europske komisije i upravo na takav način smo željeli da pošaljemo jednu poruku da je ovo događaj koji je značajan ne samo za grad Banja Luku, ne samo za Republiku Srpsku, nego događaj koji prije svega treba da promoviše cijelu državu Bosnu i Hercegovinu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poštovani slušaoci, bilo sve za danas iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa, Mladen Marilović i Sabina Čabaradić.